Slăvit să fie Domnul! Toată slava și onoarea să fie a Lui! Vă invit împreună cu mine să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 7. Matthew, chapter 7, starting with verse 1. Cuvântul Domnului spune așa: Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule! Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze echipa de închinare care ne-au condus în închinare și am vrea să continuăm în cuvântul Domnului în această dimineață. Vom vorbi de încă de o măsurătoare de alt fel. Avem un subiect delicat în această dimineață, este subiectul judecării. Și aș vrea în lumina cuvântului lui Dumnezeu să ne uităm, să vedem cine are dreptul să judece, ce avem dreptul să judecăm, când avem dreptul să judecăm, cum trebuie să judecăm, de ce trebuie să judecăm, care sunt riscurile atunci când judecăm și nu judecăm după Scriptură, care sunt consecințele. Cred că absolut toți am întâlnit oameni, așa zis, credincioși, între ghilimele, care aproape mai tot timpul judecă pe cineva. Știți, comitetul este judecat, păstorii sunt judecați, predicatorii sunt judecați, cântăreții sunt judecați, ușierii sunt judecați și lista continuă. Știți, cam întotdeauna oamenii se împart în două categorii. Cei care strâng și cei care împrăștie. Sunt oameni care se luptă în post și în rugăciune să zidească biserica Domnului. Și alții, să știți că prin vorbe și prin judecăți împrăștie. Vin oameni la biserică și dacă dai pe unul din ăsta care critică pe toată lumea, vezi cum la săracul om îi piere pofta de a veni la biserică. Și în loc să zidească biserica Domnului, dărâmă. Dărâmă un om și cauzează daune și bisericii. Știți, nu doar cel care judecă este vinovat. Și aș vrea să realizăm lucrul acesta în această dimineață. Poate noi ne gândim, eu nu judec. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 1, cu versetul 1. Și vedem cum ajunge un om să fie unul care judecă și batjocoritor. Spune, ferice de omul care nu. Și este o listă aici, vedem un progres în jos, dacă pot să spun, un regres spiritual. Spune, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Sunt oameni care, din start, trebuie să luăm o decizie. Nu mă voi duce acolo unde se vorbește de rău, unde se judecă. Este responsabilitatea noastră. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi și nu se oprește pe calea celor păcătoși. Știți, poți să treci pe lângă cineva care judecă și ai o decizie. Mă opresc sau merg mai departe? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și ultima fază, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Care este alternativa atunci? Și își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Avem responsabilitatea aceasta să ne păstrăm inima curată, să veghem asupra căilor noastre, să nu judecăm când nu trebuie și mai mult de atât, să nu ne asociem cu oameni care judecă. Și cuvântul Domnului ne cere acest lucru. Acum este o altă categorie de credincioși care adoptă o poziție total diferită. Știți, și direcția lor, dorința inimilor, li se pare foarte nobilă și zic, știi ce, eu nu am să judec pe nimeni, n-am să judec nimic și n-am să judec niciodată. n-am să judec predica, n-am să judec teologia, n-am să judec profeția, n-am să judec învățăturile. Și nici lucrul acesta nu este bine. Adevărul este că astăzi subiectul acesta de a judeca este tratat cu prea multă ignoranță și irresponsabilitate de mulți. Dacă ne uităm atenți în cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că consecințele pentru o judecată greșită, pentru lipsa de a judeca corect, sau în anumite cazuri pentru lipsa de a judeca acolo unde trebuie, sunt foarte mari. Cred că este înțelept în această dimineață să ne oprim în lumina cuvântului lui Dumnezeu și să medităm asupra acestui subiect în profunzimea pe care o are. Și atunci când ne uităm în Scriptură la acest subiect, pare să fie un paradox. Găsim clar în Scriptură versete unde Domnul spune, prin cuvântul Lui, să nu judecăm. Ca și versetul acesta, textul acesta care l-am citit astăzi. Găsim însă alte pasaje unde cuvântul Domnului tot atât de clar ne spune să judecăm. Și atunci ce facem? Judecăm sau nu judecăm? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sunt circumstanțe unde nu avem voie să judecăm și sunt circumstanțe unde trebuie să judecăm. Și aș vrea să spun că cuvântul acesta a judeca în limba română, trebuie să înțelegem ce vrea să spună cuvântul a judeca din context. În limba engleză spune to judge and to pass judgment on. Este o diferență. Noi toți suntem chemați să judecăm când este vorba, de exemplu, dacă trebuie să mergi la un medic, trebuie să te uiți la informații, să vezi ce calificări are, să faci o decizie, mă duc la medicul acesta sau nu, nu? E o formă de judecată, dar e o formă de judecată care trebuie să avem toți. Unde am să dau copiii la școală? Unde am să merg? Cu ce oameni mă asociez? Da? Trebuie să facem o judecată după care luăm anumite hotărâri. To pass judgment on, nu, acolo unde noi dăm o sentință la caracterul cuiva, intențiile care le are, aia e o total altfel de judecată. Contextul, la versetul pe care îl citim, contează foarte mult. Aș vrea, intenția mea este o să fie o serie de predici pe subiectul acesta. Și în această primă predică să luăm și să punem mai multe versete pe masă, dacă vreți. Știi, ca piesele acelea de la un puzzle. Iei toate piesele, le pui pe masă și apoi începi să le pui acolo unde trebuie, după cum este imaginea. În același fel, aș vrea să punem aceste versete pe masă, apoi în lumina cuvântului Domnului să le sortăm și să le punem în mintea și în inima noastră acolo unde trebuie. Fraților, dacă noi nu cunoaștem cerințele Scripturii a lui Dumnezeu, poruncile Lui la acest subiect, mai mult ca sigur că vom judeca greșit. Vom judeca unde nu trebuie. Nu vom judeca unde trebuie. Și atunci când judecăm, dacă nu judecăm după cum cere cuvântul lui Dumnezeu, vom judeca greșit. Iar atunci când judecăm greșit, suntem în neascultare de Domnul. Atunci când judecăm din pricina ignoranței, vom face greșeli. Și consecințele sunt destul de mari pentru o judecată greșită. Și mi-am intitulat mesajul meu, Pericolele judecării. Pentru că judecarea este periculoasă. Aș vrea să împart mesajul meu în trei părți. Și în prima parte, aș vrea să ne uităm la câteva circumstanțe unde noi nu avem voie să judecăm. Și apoi le vom sorta, sunt multe versete, am luat doar câteva, iar apoi mai târziu în lumina cuvântului le sortim. În textul care l-am citit astăzi începe direct cu lucrul acesta, că nu avem voie să judecăm. Și spune în versetul 1, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, observați, este o formă de măsurătoare, vi se va măsura. În primul rând, când nu avem voie să judecăm. Nu avem voie să judecăm în caz de ipocrizie. Nu avem voie să judecăm pe alt frate, soră, pe cineva, pe oricine, pe absolut nimeni, pentru ceva, pentru un lucru, pentru un păcat, pentru o greșeală, pentru o slăbiciune, atunci când și noi suntem vinovați de același lucru. Dacă eu sunt vinovat de un anumit păcat, de o greșeală, de o slăbiciune, Cuvântul lui Dumnezeu îmi interzice ca eu să am vreo judecată pentru un om în circumstanța aceasta. Spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 2, cu versetul 1. Și spune așa: așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, observați, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri, judecată din aceasta de ipocrizie, unde eu sunt vinovat și îl judec pe altul, știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Atunci când noi judecăm pe alții pentru ceva de care și noi suntem vinovați, ne facem vinovați de păcatul ipocriziei sau a fățărniciei. Și ipocrizia în cazul acesta, Domnul o descrie ca fiind o bârnă mare. Spune: de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Tu ești vinovat de lucrul acesta, e o bârnă în ochii tăi. Tu nu-ți rezolvi problema ta, dar încerci să rezolvi problema altuia. Rezolvi, între ghilimele. Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, ipocritule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Mai mult de atât, știți ce spune cuvântul Domnului? Atunci când noi suntem vinovați de păcatul acesta al ipocriziei, când judecăm pe altul pentru un păcat pe care și noi îl comitem, lucrul acesta inițiază automat o judecată a lui Dumnezeu împotriva noastră. Spune: și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Știți ce spune cuvântul Domnului aici? Atunci când noi avem o bârnă de aceasta ipocrizie în ochii noștri, cu siguranță nu avem harul, nu avem abilitatea să vedem ca să rezolvăm problema fratelui nostru. Când ai o bârnă în ochi, nu mai vezi nimic. Fățărnicia și ipocrizia ne orbește total. Aceasta automat pornește o judecată a lui Dumnezeu împotriva noastră și spune: nu avem voie niciodată să judecăm în cazul acesta. Veți observa că toate avertizările pe care le citim în această dimineață din Scriptură la acest subiect nu sunt scrise pentru cei din lume. Interesant, sunt scrise pentru noi, cei din biserică. Și cuvântul Domnului spune: nu avem voie să judecăm pe cineva de un păcat de care și noi suntem vinovați. Al doilea exemplu: nu avem voie să judecăm încredințările personale a fraților noștri. Și aici sunt oameni care spun: oh, perfect. Eu am încredințare că pot să fac orice și nimeni nu are voie să-mi spună că n-am voie, pentru că e încredințarea mea personală. Oh, nu-i vorba de aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu are multe de spus despre comportament, despre purtare, despre prezentarea noastră, la multe subiecte. Nu, aici este vorba despre încredințări care nu sunt definite explicit în Scriptură. I-am spune noi o zonă gri. Și acolo unde este o zonă gri și unul are o încredințare într-un anumit fel și eu am o încredințare în altă parte, cuvântul Domnului spune: nu am voie să judec încredințarea fratelui meu. Un exemplu. Biserica din Roma, Romani, capitolul 14, cu versetul 1. Spune cuvântul Domnului așa: unul crede sau are încredințarea că poate să mânce de toate, pe când altul, care este mai slab, nu mănâncă decât verdețuri, vegetarian. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă, și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Și apoi, cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Ar trebui să observăm ceva aici. Atunci când scrie Apostolul Pavel bisericii din Roma, trebuie să realizăm că ei aveau doar Vechiul Testament. Veneau apostolii pe la ei, veneau misionarii, dacă vreți, evangheliștii. Au început să primească scrisori de la apostol, de la Apostolul Pavel. Singurul lucru care îl aveau erau Vechiul Testament. Erau încă multe încredințări, între ghilimele, care nu erau definite. Și dacă ne uităm la biserica din Roma, biserica din Roma era o biserică diversă sau mixtă. Era o amalgamă de oameni. Erau acolo romani din Roma, care au venit la credință. Erau iudei, oameni care au crescut toată viața ca iudei, dar au ajuns să creadă în Mesia, în Domnul Iisus Hristos. Iudei mesianici, le-am spune noi astăzi. Pe lângă aceasta erau dintre neamuri, unde erau ocupați de Imperiul acela roman, care trăiau și ei în capitală, la Roma. Avem deci aici tot felul de oameni cu un bagaj cultural și religios care era total diferit. Și oamenii aceștia erau acum frați și erau adunați într-o singură biserică, dacă vreți. Da? Și iudeul venea cu bagajul lui spiritual, care venea din care a crescut. Omul acesta, iudeul, care era acolo în biserică, toată viața a crescut cu o dietă strictă. Nu mânca ceva decât dacă era kosher, da? Deci omul acesta, de mic copil, părinții lui au spus, n-ai voie să mânci lucrul acesta pentru că este scris în legea lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L onorezi pe Dumnezeu, trebuie să mânci doar lucrurile pe care le-a aprobat El. Și omul acesta o viață întreagă a mâncat doar anumite lucruri și s-a ferit de alte lucruri ca fiind spurcate pentru Dumnezeu, să-L onoreze pe El. Apoi neamurile care erau în biserică veneau cu bagajul lor. Păi oamenii aceștia mâncau porc, bacon. Și erau bucuroși când au tăiat porcul, cum ne bucuram noi în România, nu? Șoricul era o delicatese. Erau obișnuiți să mânce tot felul de lucruri care nu erau kosher, scoici, shrimp, lobster, the list goes on. Și oamenii aceștia mâncau aceste lucruri și erau bucuroși de ele. Și atunci când le mâncau, îi aduceau mulțumiri lui Dumnezeu pentru mâncările acestea. Și aveau poate cuvintele acestea care le-a spus Domnul. Nu ce intră pe gură spurcă pe om, ci ce iasă din gură, pentru că aceea vine din inimă. Apoi cuvântul Domnului spune, orice nu este din încredințare, ce este? Păcat. Poate un lucru să nu fie păcat în sine, dar dacă eu nu am încredințare că lucrul acela este bun și totuși îl fac, am comis un păcat din pricina conștiinței. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Scriptura vine aici și când spune, când este vorba de încredințările, de cugetul cuiva, noi nu avem voie să judecăm. Pentru că orice nu este din încredințare, este păcat. Și imaginați-vă, oamenii aceștia s-adună împreună. Și unul crede că poate să mânce de toate și unul crede că poate să mânce numai verdețul. Și spune, cine mănâncă, cei dintre neamuri, se uitau la iudeii ăștia. Ce înapoiați-ți, Domnule, doar totul e sfințit prin rugăciune, cum nu poți să mânci? Și disprețuiau pe iudei sau pe cei care nu se simțeau confortabil să mânce ceva care nu este coșă și spune, cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mâncă, pentru că acela care nu mânca, pentru Domnul nu mânca. Îl onora pe Dumnezeu prin lucrul acesta. Și ce drept ai tu să-L judeci pentru lucrul acesta? Și apoi cel care nu mânca pentru Domnul, cuvântul Domnului spune, tu n-ai niciun drept să-L judeci pe cel care mâncă, pentru că cel care mâncă pork, bacon, shrimp, îi mulțumește și aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru lucrul acela. Și Domnul spune, când este vorba de încredințări, să nu te bagi. Acum am să aduc unul care este un pic mai up to date din zilele noastre, care este adevărat și în bisericile americane astăzi. Da? Și este pomul de Crăciun. Știți că sunt la americani, la creștini, oameni sinceri, evangheliști, credincioși, care nu o să-i găsești vreodată că o să-și pună un brad, un pom de Crăciun în casa lor. Și dacă stai de vorbă cu ei, o să spună, dacă mergi la origine, Christ Mass, la unele din sărbătorile care le sărbătorim noi, au influențe păgâne unele din ele și poți să-ți arate din istorie că lucrul acesta este adevărat. Pentru un astfel de om, el spune, dacă eu fac lucrul acesta în casa mea, Eu îmi spurg casa, cum pot să fac ceva care îi veni din lume și să aduc în casa mea? Și conștiința lui nu-l lasă. Un alt om spune, păi, cum să nu sărbătoresc nașterea Domnului în cel mai festiv și frumos fel posibil? Știi ce spune cuvântul Domnului? Cel care face să nu judece pe cine nu face. Și cine nu face să nu judece pe cine face. Scriptura nu ne dă voie să judecăm încredințările personale a fraților noștri, încredințări care nu sunt clar definite în Scriptură. Când este vorba de lucru care spune, scrie negru pe alb în Scriptură, acolo nu-i mai vorba de încredințare, acolo este vorba de neascultare. Și cuvântul Domnului spune, când este vorba de încredințări, când este vorba de cugetul cuiva, să nu ne băgăm, nu avem voie. Al treilea exemplu unde nu avem voie. Nu avem voie să judecăm pe frații noștri prin vorbire de rău. Sau să spun invers. Prin vorbire de rău, noi de fapt judecăm pe frații noștri. Pentru că vorbirea de rău este un rezultat după ce am făcut o judecată în mintea noastră și apoi dăm o sentință. Spune cuvântul Domnului în Iacov, capitolul 4, cu versetul 11. Bisericii, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe un frate sau vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. În alte cuvinte, atunci când noi vorbim de rău, ne punem pe un scaun de judecată care aparține lui Dumnezeu, care nu este al nostru. Imaginați-vă într-o sală de judecată, da, aici, să fie sala plină, încep să se pună oamenii fiecare la locul lor și mă trezesc eu și mă duc pe scaunul de judecător. Toată lumea o să uite la mine și zice, that's not for you. Acolo trebuie să stea judecătorul. Știți că exact așa facem, noi ne punem pe scaunul de judecată al lui Dumnezeu când noi vorbim de rău pe cineva. Imaginați-vă că suntem în sala tronului de judecată al lui Dumnezeu și noi îndrăznim să ne punem pe scaunul lui. Nu avem voie să judecăm pe frații noștri prin vorbire de rău. Acum aș vrea să trecem la a doua parte. Și aș vrea acum ca să considerăm câteva exemple unde cuvântul Domnului ne cheamă ca să judecăm. De data aceasta, nu este ceva opțional. Ne cere Domnul să judecăm. Trebuie să facem lucrul acesta. Și în primul rând, când suntem autorizați de Scriptură, de Domnul, să judecăm, cuvântul Domnului spune că noi trebuie să judecăm drept. În alte cuvinte, atunci când suntem chemați să judecăm, trebuie să judecăm după standardul cerut de Dumnezeu, de Scriptură. Și spunea Domnul Iisus în Ioan, capitolul 7, cu versetul 24. Spunea, nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. În alte cuvinte, atunci când suntem chemați, împuterniciți de cuvântul lui Dumnezeu, delegați ca să judecăm, nu avem voie să judecăm după înfățișare. Nu avem voie să judecăm după sentimentele noastre, about how I feel. Nu avem voie să judecăm după păreri personale. Nu avem voie să judecăm după suspiciuni care poate le-am avea. Judecata, atunci când suntem chemați să judecăm, trebuie să fie exclusiv după standardul cuvântului revelat a lui Dumnezeu. O cerință destul de strictă. La fel cum un judecător nu are voie să judece decât după legea care este dată și nu are voie să iasă în afara legii. Noi, când suntem chemați să judecăm, nu avem voie să ieșim din standardul lăsat de Dumnezeu în cuvântul Lui. Judecata noastră trebuie să fie fără părtinire. În alte cuvinte, atunci când trebuie să judecăm pe cei din familia noastră, da? Pentru că vom vedea mai târziu, avem zone de responsabilitate unde trebuie să judecăm. Când judecăm pe cel din familia noastră, un copil de-a nostru, când trebuie să judecăm un prieten care este apropiat sau un vrăjmaș, noi trebuie să judecăm exact după același standard. Să nu facem nici o diferență. Trebuie să fie o imparțialitate totală. Și aș vrea acum să ne gândim. Oare acesta este standardul nostru? Știți, când este vorba de ai noștri, de cei dragi ai noștri, cei din familia noastră, prietenii noștri care avem de multă vreme, judecăm într-un fel. Și când este de vorba de cineva care nu ne este simpatic, poate care ne-au făcut rău, atunci avem un alt standard și o severitate. Și găsim acest lucru în viața lui David, nu? Vine prorocul Natan la el și zice, David, era un om sărac care avea o singură mielușea și o iubea, o ținea la piept și, domnule, vecinul lui bogat nu s-a îndurat să taie o mielușea de la el, s-a dus și a luat-o la omul ăsta și a jerfit-o ca să aibă el o petrecere. Și David înfuriat, știți ce, s-a ridicat, știți, o râvnă din aceasta, să moară omul acela. Spune, bine, tu ești omul acela. Știți că David n-a mai rămas la același standard? Oh, e vorba de mine, Doamne, mila și îndurarea ta. Ai milă de mine, Doamne, mare este bunătatea ta, să nu cadă mâinile vrăjmașilor la tine. Două standarde. Hai să fim sinceri că suntem tentați exact la fel. Și cuvântul Domnului spune, you can't do that. Nu ai dreptul. Atunci unde ești chemat, acolo unde ai responsabilitatea să judeci, ai responsabilitatea să judeci drept. Și spune cuvântul Domnului în Proverbele, capitolul 20 cu 10, să vedeți care este opinia lui Dumnezeu, dacă vreți, despre cei care au două standarde. Judecă pe ai lor, pe cei dragi lor într-un fel și pe cei care nu sunt simpatici în altfel. Care e opinia Domnului despre felul acesta de judecată? Proverbele, capitolul 20 cu versetul 10. Și spune, două feluri de greutăți, două feluri de a măsura și două feluri de măsuri, ce sunt? Sunt o scârbă înaintea Domnului. Doamne, dar eu cânt în biserică, predic, dau bani pentru tine, Doamne, slujesc, fac mari sacrificii. Acum, dacă am două feluri de măsuri, știi ce spune Domnul? E o scârbă. He can't stand it. La unii să oferim milă, să oferim dragoste, să le oferim timp pentru pocăință, să ne rugăm pentru ei și să spunem, Doamne, ai milă de ei, adu-l la adevăr, Doamne, îndură-te de el. Și la celălalt pedeapsă. Este așa de interesant, știți? Și frații din conducere primesc presiuni de la frații din biserică. Presiuni ca pentru o anumită grupă de oameni să arăți dragoste, să ai răbdare, să ierți. Dar pentru o altă categorie de oameni care nu le sunt simpatici, dacă te-o prins că ai arătat dragostea sau ceva, tolerezi păcatul. Și știți, responsabilitatea noastră ca și păstori în față este să iubim pe toți. Acolo când este păcat, să spunem, e păcat. Acolo unde este rău, să spunem că e rău. Și când extindem dragoste la o grupă de oameni, să extindem și la cealaltă. Sunt oameni pentru gata, suntem să iertăm de orice, să iubim, să ne rugăm pentru ei. Foarte bine, slavă Domnului! Important este același standard să-l oferim la ceilalți. Ce facem cu oamenii care noi îi acuzăm că din cauza lor s-au întâmplat anumite lucruri în biserică, poate nu mai sunt în mijlocul nostru și după un an de zile vin la noi în biserică? Doamne ferește să-l pui să se roage în biserică. Că pe ei n-avem voie să iertăm, numai pe o singură categorie. Fraților, este o scârbă înaintea Domnului. Același standard trebuie peste tot. Dacă nu ținem acest standard, nu avem dreptul, ne descalificăm. Când suntem autorizați să judecăm, trebuie să judecăm drept. Al doilea exemplu. Trebuie să judecăm atunci când păcatul activ este tolerat sau acceptat. Este vorba nu de cineva care are o greșeală, cineva care trăiește într-un păcat și nici nu-i pare rău. nu se pocăiește de el și totuși zice frate și vine la biserică. Toată lumea știe, hey, this is not good. Trăiește într-un anumit păcat. În cazul acesta, știți, Scriptura ne cere ca să luăm atitudine în astfel de circumstanțe. Aș vrea să ne uităm la exemplul din Corinteni. Este vorba de păcatul de adulter și incest la biserica din Corint. 1 Corinteni, capitolul 5. Scrie Apostolul Pavel, din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de aceea care nici chiar la păgân nu se pomenește, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și observați, biserica nu ia atitudine și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, scrie apostolul, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat o responsabilitate de a judeca a leadership-ului. Ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. Sentința, judecata. În numele Domnului Iisus, voi, biserica și Duhul meu, liderul Pavel, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât, am dat o sentință, ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Ce spune aici când spune să fie dat pe mâna satanei? Versetul acesta este de multe ori interpretat greșit. Ce vrea să spun apostolul aici, atunci când noi suntem într-o familie creștină, familia de acasă, familia bisericii de aici, suntem, beneficiem de o protecție deosebită a Domnului pentru faptul că facem parte din biserica Lui. Dar în afara bisericii este stăpânul veacului acestuia, este satana. Și atunci când cineva vine și face parte din biserică, își zice frate și aduce pe cel rău în biserică prin trăirea lui în păcat, datoria judecată este ca un astfel de om să fie dat afară. Când spune să fie dat pe mâna satanei, spune să fie scos din părtășia bisericii. El automat când este scos afară, afară aparține celui rău. Și judecata aceasta trebuia să fie făcută. Deci aici sunt două lucruri care aș vrea să le vedem. Judecata cerută credincioșilor din Corint, în cazul acesta, era că ei să iau atitudine și să judece păcatul care clar era activ. Datoria noastră, când vedem că ceva nu este bine, că este un păcat, care nu este o greșeală, cineva trăiește într-un anumit păcat, ca biserica să ia atitudine în acel caz. În al doilea rând, li se cerea bisericii din Corint să se alinieze și să aprobe judecata luată de leadership, care includea pe apostolul Pavel. Judecata cerută bisericii din Corint era să impună sancțiuni care erau hotărâte de leadership și sancțiuni care erau conform Scripturii. Deci el trebuia să-i se ia membria, să fie dat afară pentru o perioadă care să-l ducă pe acel om la pocăință ca mai târziu să-l primească înapoi, dacă citim 2 Corinteni. Dar observați, ei, biserica, erau chemate să se unească cu Pavel în aceste sancțiuni. În 1 Corinteni 5 cu 11, în continuare, spune apostolul, ci v-am scris să n-aveți nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că-și zice frate, nu este vorba de cei din afară, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hărpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei din afară? Nu este datoria voastră, datoria bisericii, să judecați pe cei din lăuntru când este vorba de păcat activ. Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu și spune, puneți sancțiunile. Dați afară, dar de mijlocul vostru, pe răul acela, ca să ducă spre pocăință. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, ne cere Domnul să judecăm atunci când păcatul activ este tolerat sau acceptat. Al treilea exemplu. Biserica are responsabilitatea să judece neînțelegerile dintre frați. Și tot în 1 Corinteni, capitolul 6, 1 la 3, spune, cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Deci sfinții trebuiau să judece. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Da, nu este ideal, dar sunt momente când sunt neînțelegeri între frați. Și atunci când sunt neînțelegeri între frați, suntem chemați să judecăm, dar interesant, în astfel de momente noi suntem chemați să judecăm drept. Permiteți-mi să vă spun că de multe ori văd fățărnicie la lucrul acesta. Știți? Fățărnicie care vrem să facem pace printr-o echivalență morală. Unul face rău la altcineva, îl neîndreptățește. Ajung în biserică și noi ne gândim, mă, să nu pierdem pe nimeni, știți cum e? Și tu poate i-ai greșit, iartă, și tu i-ai greșit, iartă, hai să dăm mâna, să spălăm și... O echivalență morală. Și cel care i-a făcut rău la celălalt pleacă de acolo tot atât de vinovat ca celălalt. Și cel care n-a făcut nimic pleacă vinovat chiar dacă n-a făcut nimic. Vă întreb eu, se face oare dreptate când folosim noi echivalența aceasta morală cu scopul ca să fie bine? Nu, fraților. Domnul ne cheamă să facem dreptate în astfel de cazuri. Să spunem la rău rău și la bine bine, în dragoste, cu scopul de a recupera pe frați, cu scopul ca să ducă la pocăință. Dar vine o zi când o să dăm o socoteală înaintea lui Dumnezeu dacă noi am judecat drept. Și cei care suntem în leadership avem responsabilitatea aceasta să judecăm drept. Și dacă nu judecăm drept, vine o zi când o să stăm în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu și vom da socoteală. Avem responsabilitatea să judecăm neînțelegerile dintre frați, dar să judecăm drept. Apoi, în al treilea rând, a treia parte. Ca să putem să judecăm drept, trebuie să înțelegem principiile de guvernare a împărăției lui Dumnezeu. Să înțelegem când trebuie să judecăm și când nu avem voie să judecăm. Dacă nu înțelegem cum funcționează această împărăție a lui Dumnezeu, vom judeca când nu trebuie și vom judeca cum nu este bine. În primul rând, trebuie să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu este administrată printr-un sistem teocratic. Știți, noi atunci când administrăm Biserica Domnului, nici nu realizăm cât de mult suntem influențați de lumea în care trăim. De principiile așa zis democratice în care trăim aici în America. Fără să ne dăm seama, inconștient, de multe ori introducem principii din lume în biserică și dacă le facem în biserică, avem așteptarea ca Domnul să le sfințească, pentru că noi le-am adus fără să consultăm scripturile. Fraților, dacă aducem principiile din afară și le introducem în biserică, o să ne trezim cu tot felul de neînțelegeri și de frustrări. Și au americanii un proverb, "The road to hell is paved with good intentions." Drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Știți, eu ca și preot în casa mea, vreau, am intenția să fac bine în familia mea, dar atunci când nu folosesc principiile Scripturii, o să dăuneze familiei mele, chiar dacă am intenții bune. Dacă noi guvernăm Biserica lui Dumnezeu cu principiile care le luăm din lume, cu cele mai bune intenții, dar nu consultăm Scriptura, nu o să avem rezultatele din Scriptură. Într-o democrație de tip american, fraților, există o separare între puteri și noi de multe ori vrem să introducem lucrul acesta în biserică. Anume, aici în America este puterea executivă, judecătorească și legislativă. Și acestea sunt separate complet. Da? În sistemul teocratic al lui Dumnezeu, aceste trei puteri sau departamente nu sunt separate, n-au fost separate și nu vor fi separate niciodată. Puterea de a judeca niciodată nu este separată de executiv, de autoritate. Când Dumnezeu dă cineva autoritate, îi dă puterea sau autoritatea și să judece. Și principiul acesta rămâne. Aceste prerogative de autoritate, de a judeca, sunt în exclusivitate a lui Dumnezeu. Chiar dacă El, în anumite circumstanțe, la anumite sfere, ne pune pe noi în locul Lui. Nu să-L înlocuim, ci să lucrăm pentru El. Și conceptul acesta este o putere primită prin delegare sau împuternicire de la Dumnezeu. Fiecare tată și soț din familie primește o autoritate, o putere de la Dumnezeu să domnească acolo pentru Dumnezeu. Păstorii, liderii din biserică, primesc o autoritate de la Dumnezeu și au autoritatea să judece nu de capul lor, ci pentru Dumnezeu, prin delegare, prin împuternicire. Vedem lucrul acesta încă de la început din Genesa, dacă vreți. Geneza, capitolul 1, cu versetul 26. Spune, apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească. Cuvântul stăpânească vine de la cuvântul dominion, suveran, a controla, a domni. Să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și, din nou cuvântul, stăpâniți, dominion, autoritate, to rule. Peste peștii mării, peste păsările cerului și peste vețuitoarele care se mișcă pe pământ. În împărățiile de pe pământ, principiul acesta se aplică. Dacă un împărat se duce, cucerește o altă împărăție, pune acolo un împărat care este sub autoritatea lui, dar care să domnească în locul lui. Noi zicem un stat vasal, a vassal state, care este subordonat. Dumnezeu dă putere la oameni în anumite sfere, prin delegare, prin împuternicire, da? Dar noi suntem subordonați lui. Și vedem principiul acesta în poporul Domnului, în Israel, unde Domnul a hotărât să stăpânească peste Israel prin judecători. Și le-a dat puterea aceasta. Samuel a fost unul din ei. Foarte interesant. Atunci când Domnul autorizează, împuternicește, prin delegare, pe cineva la o anumită sferă, soț în familie, păstor în biserică sau așa ceva, și oamenii se răzvrătesc împotriva autorității puse de Dumnezeu, știți cum tratează Dumnezeu lucrul acesta? Ca și o răzvrătire împotriva Lui. Dacă faci răscoală împotriva autorității lăsate de Dumnezeu, de fapt, răscoala este împotriva Lui Dumnezeu. Și poporul Israel a venit la Samuel și știți ce a zis? Nu mai avem nevoie de tine. Noi vrem altcineva să domnească aici. Știți care a fost atitudinea lui Dumnezeu la atitudinea poporului? 1 Împărați, capitolul 8, cu versetul 7. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune. Și spune, Samuele, căci nu pe tine te leapădă. Don't take it personal. Nu pe tine, ci pe mine mă leapădă, că eu te-am pus judecător în Israel. Și când ei te leapădă pe tine, ei de fapt nu-și dau seama, dar mă leapădă pe mine. Ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei, să nu mai domnească Domnul. Atunci când noi ne răsculăm împotriva autorității lăsate de Dumnezeu în familiile noastre, în bisericile noastre, fraților, atunci noi ne răsculăm împotriva lui Dumnezeu ca să nu mai domnească El. Orice dispreț, orice nerespectare, orice neascultare, orice nesupunere față de slujitorii autentici a lui Dumnezeu este dispreț, nerespectare, neascultare și nesupunere față de Dumnezeu. Vă întreb eu, cine domnea în Israel? Samuel sau Domnul? Domnul prin Samuel. Și principiul acesta trebuie să fie sădit și zidit în mințile și în inimile noastre ca să realizăm că atunci când spunem vorbe cu ușurință, s-ar putea să ne facem vinovați. Găsim pe David că era uns împărat. Saul era lepădat. Și care era atitudinea lui David? Eu nu mă ating de cine? De unsul Domnului. A fost pus în autoritate de Domnul. Să mă ferească Dumnezeu să mă ating de cineva care a fost pus în autoritate de Domnul. Apoi împărații lui Israel au domnit și au judecat pe Israel tot prin acest sistem de delegare. Acel care este pus în autoritate, are autoritate să judece. Dacă nu ești pus în autoritate la ceva, nu ai dreptul să judeci. Acesta este principiul. Acesta este principiul teocratic al împărăției lui Dumnezeu. Separarea aceasta din puteri nu o găsim în împărăția lui Dumnezeu. A domni și a judeca, aceste puteri sunt inseparabile. un tată, un soț în familie care este chemat să fie preot și cap, ca să domnească pentru Dumnezeu, este delegat. El trebuie să judece, pentru că are autoritate, are dreptul să judece. De fapt, trebuie să judece ce se întâmplă în sfera de influență pe care i-a dat Domnul. Acestea nu au voie să fie separate. Și cuvântul Domnului vrea să ne spună, nu avem voie să judecăm fără autoritate. Ești responsabil pentru un anumit lucru? Te-a pus Dumnezeu pentru lucrul acela? Ai dreptul să judeci. Nu te-a pus Dumnezeu, nu este sfera ta, nu ai dreptul să judeci. Dumnezeu niciodată nu dă autoritate fără responsabilitate. Dacă ți-a dat autoritate, ai responsabilitate să judeci. Doamne ferește să judeci fără autoritate, să-ți iei o responsabilitate pentru care nu ai primit autoritate. Și fraților, a judeca pentru Dumnezeu nu înseamnă doar pedepsire. Acolo unde suntem chemați noi să judecăm, mare parte din responsabilitatea celui ce judece este să apere prin judecățile lui pe cei neajutorați. Să judece în așa fel ca să apere pe cei vulnerabili și pe cei nedreptățiți. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 82 cu versetul 1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Doamne, multă vreme parcă m-a deranjat versetul acesta. Cum spune că Dumnezeu judecă în mijlocul dumnezeilor? Păi nu este un alt Dumnezeu decât El. Observați, abilitatea aceasta, dreptul acesta de a judeca, îi aparține exclusiv lui Dumnezeu. Dar atunci când Dumnezeu ne cheamă pe noi și ne pune într-o poziție ca să domnim în locul acela, să judecăm pentru El, luăm un atribut care aparține lui Dumnezeu. Aici nu spune că sunt dumnezei, nu, spune că îi pune pe anumiți oameni în locul ca să facă lucruri care aparțin exclusiv lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cu D mic. Și spune așa, pentru cei care trebuie să judece, până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Ce le cere Domnul la cei care judecă? Faceți dreptate. Cui? Celui slab și orfanului. Dați dreptate nenorocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit. Izbăviți-i din mâna celor răi. Care sunt categoriile pe care noi trebuie să le apărăm, noi cei care suntem puși în postură să judecăm? Trebuie să apărăm pe cel slab. Trebuie să apărăm pe orfan care n-are un tată sau o mamă să-l apere. Trebuie să dăm dreptate celui care e nenorocit. Trebuie să avem milă de sărac, de nevoiaș, de lipsit. Și să izbăvim din mâna celor răi. Când vezi că oamenii take advantage of someone, scopul nostru, în sfera noastră de influență, este să luăm atitudine. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Și să-i cerem Domnului în rugăciunea aceasta să zidească noi inimi noi, să ne deschidem mintea, să ne temem de cuvântul Lui, să ne luăm responsabilitatea de autoritate și de a judeca în frică de Domnul, să facem dreptate, să facem loc pentru Domnul în viața noastră, să-i cerem Domnului iertare pentru fiecare dată când am folosit două feluri de măsuri și toți suntem vinovați de aceasta. Pentru că pentru cei dragi ne purtăm într-un fel. Și Domnul spune, n-avem voie să facem lucrul acesta, este o scârbă înaintea Lui. Domnul vrea ca noi să facem dreptate, ca împărăția neprihănirii Lui să fie extinsă. Atunci când se uită oamenii în familiile noastre, în biserica noastră, să-L vadă pe Dumnezeu, să vadă dreptate, să vadă frică de Domnul și să domnească El. Vă invit cu toții să ne rugăm.